Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günnelige şu programmamyzda. Bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını garaşlı neşire iyi veren Aşgabatlı yigit 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Aşgabatda bankomatların önünde ulu nowat emele geldi. Marda adamlar giyice günlük pulunu atlaştırmağa sinen şiarı. Gepleşimimizde şu beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ön kerelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylovlarından 6 hepde soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin onuň netijesi bilen bagly dymyşlygyny bozdy we Joe Bideni ses berişlikde ýeňiş gazanmagy bilen gutlady. Putiniň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň saylow kollegiýasynyň demokratik bäsleşigiň ýeňiji bolandygyny tasdiklamagynyň ideýanyna gabat geldi. 15-nji dekabrda Kremlin web-saytynda çap edilen maglumata görä, Putin Biden'a iýip beren hatynda iki ýurdun tapawutlary aýryp häzirki wagtda dünýäniň ýüzüne dolýan köp meselelerini we kynçylyklaryny çözmäge hakykatdan hem goldaw berip biljekdigine umyt bildirdi. Putin Biden'a üstünlük arzu edip, öz gezegimde siziň bilen hyzmatdaşlyga we ara gatnaşyklara taýýar hem diýdi. Putiniň metbuat wekili Rus prezidentiniň Biden'in ýeňişi resmi taýdan ýylan edilmeden öň onu gutlamakdan çekinen aýtdy. Saýlaw kollegiýasy tarapyndan 14-nji dekabrda geçirilen ses berişlikde Biden seslerin 306-sını, Trump 232-sını aldy. Bu netije öňki wice-prezident Bidenin 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tasdiklady. Hökümetler koronavirus pandemiýasy we raýat tolgunçyklar barada habarlary basyp ýatyrmagy synanşan mahaly 2020-nji ýylda rekord sandaky jurnalist gözünüň aňyrsyna iýip berildi diýip media gödökçülük edýän guramy aýdýar. 1-nji dekabra çenli adynan 274 jurnalist türmäge basyldy. Bu san geçen ýyl 250 barabardy diýilip, düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak baradaky komitetiň 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Bu jurnalistleri goramak baradaky komitet habarçylaryň türmäge basylmagy barada 1990-njy ýyllaryň başynda maglumat ýygnap başlaly bäri iň ýokary görkezijidir diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda awtoritar liderleriň jurnalistleri tutsak etmek bilen koronavirus pandemiýasy baradaky habarlara gözegçilik etmäge synanşandygy we tutsaklykda döwri COVID-19 ýokuşan adynan iki habarçynyň ölendigi hem bellenilýär. 15-nji dekabrda Kabulda bolan bomba partlamasynda we ok atışykda adynan 3 adam şolsanda vilayet häkiminiň ornunwasary öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owgansanyň içeri işleri ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan Kabul vilayet häkiminiň ornunwasary Mahbubullah Muhibiniň sowutly ulagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adamyň ölendigini we başga 2 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Muhibi sekretary bilen bilelikde öldürildi. Şol bir wagtda wakada onuň 2 jan penasi yaralandı deyip Aryan bellidi. Bomba partlaması Kabul'un makro rayon etrapçasında boldı. Meyleki bir hücumda Oğan paytaltının Bagrami etrafında yaralı adamlar bir polisi işerini öldürüp, başka bir polisi işerini hem yaraladılar deyip Kabul'un polisi başlığının metbuat vekili Firdavs Faramars aytdı. Bu hücumların cevap kerçiliğini hedirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. Son kaylarda İslam devleti toparı Oğan paytaltında bolup geçen köp sanlı hücumun şolsandı 50 Gowrak adamın ölmegine sebep bolan bilim edaralarına edilen hücumun jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bosniya-Gersegovinanyň 3 taraplyň prezidentliginiň musulman we harvat agzalary Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrovyň 1990-njy ýyllaryň ortalarındaky Bosniýa urşuny beseden parahatçylyk şertnamasy baradaky çykyşlarından soň 15-nji dekabrda onuň bilen duşmakdan ýüz öwürdiler. Sefik Jaferovich we Zelko Komsic bilelikde ýerden beýanatynda Lavrovyň 14-nji dekabrda eden çykyşynyň Bosniýanyň resmi pozisiýasyna ters gelýändigi sebäpli bu karara gelendiklerini aýtdy. Lavrov 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa urşuny beseden Dayton şertnamasynyň gol çekilmeginiň ýyl dönümünde, ýagny 14-nji dekabrda başlanan saparynyň ahirinde ýurdun 3 taraplyň prezidentliginiň 3 agzaty bilen duşuşmaldy. Jaferovich we Komsic jurnalistlere beren maglumatynda Lavrovyň goşadyrnak içinde Dayton şertnamasynyň ähli goşundularyna hormat goýmaýan, şol sanda ýurdun edaralaryna we nişanlaryna hormat goýmaýan çykyşlar sebäpli onuň bilen duşuşmak ýüz öwrendiklerini aýtdylar.